Setshwantsho sa 3. Jesu o bua le Nikodima. Setshwantsho se se fitlhela mo go John wa 3, temane ya ntlha go fitlha go ya 36. Nikodima e ne e le mongwe wa baruti ba bagolo. O ne a utlwa Jesu le ka ga metlholo ya gagwe. O ne a itse gore Jesu ke morwa wa Modimo. Mme ka tsatsi lengwe o ne a tsamaya a ya kwa go Jesu go mmotsa ka ga Modimo le metlholo e a neng a e dira. Jesu o ne a re mo go ene, "Ammaruri, ammaruri ke a go raya, ga gona motho o tla bonang bogosi ba legodimo go fitlhelela a tsalwa gape." Nikodima o ne a botsa a re, "Motho a ka tswala jang kgetlho la bobedi, le gone ga a na le nako e kae?" Morena Jesu na moraya a re, "Ngwana o tsalwa ke mmagwe, a tswalwa ka senama. Mme motho ga a tsalwa ka semoya, o tsalwa botshelo ba semoya." Se se raya gore mongwe le mongwe o dumelang mo Modimong a bile a mo obamela, kgotsa a obamela morena Jesu, o tla tsalwa gape. Badumedi ba tshela go ya go ile, gonne moya wa Modimo o le mo go bone. Mme mongwe le mongwe yo o swang a sa dumele mo go morena Jesu o tla latlhega ka go sa feleng.